Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά σε όλους. Παραμονή της κίνησης της Θεοτόκου, 15 Αύγουστος, και οι περισσότεροι με ταπεινότητα και σεβασμό θα ασπαστούμε την Αγία Εικόνα της Παναγιάς. Όπως λέγαμε νωρίτερα και με την Μαρία Σταθοπούλου, κάθε κερί και μία ευχή, κάθε αφιέρωμα και γιατί όχι ένα θαύμα. Είμαστε ταυτόχρονα προσκυνητές, ηγέτες και ευγνώμονες. Σήμερα φεύγει όμως και το τελευταίο μεγάλο κύμα των αδειούχων. Το πρωινό απαγορευτικό στα πλοία λόγω των ισχυρών ανέμων μπέρδεψε λίγο τα πράγματα. Προκάλεσε μια μεγάλη, θα λέγαμε, ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες. Όμως από τις 4 το απόγευμα υπάρχει άρση του απαγορευτικού και μάλιστα έχουν προσθεθεί και έκτακτα δρομολόγια. Τώρα, το λέμε καθώς πλησιάζουμε στις 15 Αυγούστου, το λέμε συχνά. Ωστόσο, στα social έχουν αρχίσει οι γκρίνιες ήδη. Αναφέρομαι στην φράση, στην ευχή «Καλή Παναγιά». Όμως έχουμε γραμμή. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Θα πάμε στον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης για αυτή τη φωτιά που λέγαμε και νωρίτερα στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαπάκο.
Καλησπέρα και εσάς.
Τι νεότερα έχουμε από την εξέλιξη της πυρκαγιάς? Χτύπησε, ήχησε και το 112, μάθαμε.
Η φωτιά είναι σε εξέλιξη, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων και των εναέριων που έχουμε στο νησί. Ένα αέρα θα επιχειρήσουμε μέχρι τη δύση του ήλιου,
Ναι.
Από εκεί πέρα θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να οριθεί τη φωτιά και να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα. Το 112 που είχε προληπτικά.
Ναι, σε Φωτεινάρη και Σούδα. Είναι κοντά στην περιοχή που κάηκε και πριν από κάποιες μέρες.
Κοντά είναι, κοντά, ναι.
Είναι κοντά. Δεν μπορείτε να μας πείτε αν η φωτιά απειλεί αυτή τη στιγμή σπίτια, κατοικημένες, οικισμούς.
Δεν απειλεί κάτι και δεν χρειάζεται κάποια εκένωση.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Τσαπάκο, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε θερμά για την φωτιά στον Φοίνικα Ρεθύμνο και το μήνυμα που, του 112 ήχησε για εκένωση σε Φωτεινάρη και Σούδα. Βέβαια, ο κ. Τσαπάκος μας είπε ότι δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ότι δεν χρειάζεται, δεν απαιτείται κάποια εκένωση. Παρακολουθούμε αυτή την φωτιά. Για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Έλεγα για την φράση αυτή που σε κάποιους ακούγεται περίεργα, τη φράση, την ευχή «Καλή Παναγιά». Τελευταία το ακούμε όλο ένα και πιο συχνά, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι είναι λάθος, ότι και θεολογικά, ότι και αν θέλετε και σε επίπεδο γλώσσας και γλωσσικά δεν είναι σωστό. Και ίσως μια πιο σωστή φράση θα ήταν «Καλό 15 Αύγουστο» να έχουμε. Βέβαια κάποιοι άλλοι λένε ότι έχουμε γραμμή. Λοιπόν, θα διακόψουμε την ροή της εκπομπής για να πάμε πάλι σε φωτιά, σε πυρκαγιά. Έχουμε κοντά μας τον Θεοδόση Νικηταρά, ο οποίος είναι δήμαρχος στην ΚΟ. Κύριε Δήμαρχε, γεια σας, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Τι εικόνα έχουμε, σε ποιο σημείο βρίσκεται καταρχάς η φωτιά?
Σε εξέλιξη, σε κλαδίσμα που τελειστήσε και αυτανάδρα στον ασμό του κυρίου, το περίμενα σε οικισμός. Επιχειρούν πυροσβεστική, πολιτική προστασία του Δήμου, στρατός, δικανήματα, εθελοντές και θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε.
Αν κατάλαβα καλά, γιατί η γραμμή δεν μας βοηθάει και υπάρχει και αέρας ο οποίος επίσης δυσκολεύει την επικοινωνία, είναι σε χαράδρα αυτή τη στιγμή η φωτιά?
Αυτή τη στιγμή είναι σε χαράδρα και σε ένα ύψωμα, βέβαια. Λιγότερο επικίνδυνο, αλλά κυρίως μέσα σε χαράδρα.
Είναι στην περιοχή Πυλή της ΚΟ.
Πυλή, ναι.
Ναι.
Πυλή προς Παλαιόλαδο.
Και επιχειρούν και αεροσκάφη.
Επιχείρησε ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη, τα οποία
Είναι προφανές ότι πνέουν δυνατοί άνεμοι, γιατί δυσκολεύει αυτό και την επικοινωνία μέσα από το κινητό τηλέφωνο, αλλά εσείς εκφράζετε μια αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, μας είπατε.
Συγκρατημένη αισιοδοξία πάντα.
Πάντα.
Μένει να το δούμε στο περίπου πώς θα εξελιχθεί.
Και δεν απειλεί σπίτια και οικισμούς.
Προς το παρόν δεν απειλεί. Μένει να το δούμε, το παρακολουθούμε. Έχουμε ξαναζήσει μια τέτοια φωτιά και το 2024 που ξεκίνησε τοπικά από κάπου και εξελίχθηκε χωρίς έλεγχο. Οπότε δεν θέλουμε να ζήσουμε κάτι αντίστοιχο.
Κανείς δεν θέλει να το...
Σας ευχαριστώ.
Κανείς δεν θέλει να το ζήσει. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θεοδόση Νικηταρά, ο δήμαρχος της ΚΟ. Εξέφρασε, όπως το είπε χαρακτηριστικά και ο ίδιος, μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξη και την πορεία της πυρκαγιάς. Άρα λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, έχουμε φωτιά πυρκαγιά στο Ρέθυμνο και εκεί δεν απειλείται κάποιος οικισμός. Κοντά στην περιοχή που είχε ξανακαεί, μας είπε ο κύριος Τσαπάκος, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, κοντά στην περιοχή που είχε ξανακαεί και δυστυχώς είχαμε αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα. Και ο κύριος Νικηταράς, επίσης από την ΚΟ, μας είπε ότι μας κατέθεσε την εκτίμησή του ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε, είπε χαρακτηριστικά, και ότι εξέφρασε την συγκρατημένη αισιοδοξία του. Και νεότερες ειδήσεις από την Θεσσαλονίκη. Να, τρεις πυρκαγιές αμέσως. Η φωτιά στον Λαχανά, μαθαίνω από την Έλενα την Πολίτη, ότι τέθηκε υπό έλεγχο, ότι ελέγχεται αυτή η φωτιά στον Λαχανά της Θεσσαλονίκης. Και να πάμε σιγά σιγά στον κύριο Χρήστο Σερέτη, είναι ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κασάνδρας. Τα λέγαμε και χθες, βέβαια, σε πολύ μεγάλη πίεση, σε καθεστώς πίεσης και έντασης, κύριε Σερέτη. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Θέλω να ρωτήσω ποιο είναι το αποτύπωμα της φωτιάς και πώς εξελίσσεται η επόμενη μέρα.
Όπως γνωρίζετε, μάλλον έχετε δει και στις τηλεοράσεις και εσείς και όλος ο κόσμος από στιγμιότυπα, η φωτιά ήταν μια πάρα πολύ επικίνδυνη φωτιά, βασική πυρκαγιά μάλλον. Δεν θα πούμε εμείς από πού ξεκίνησε, πώς έγινε. Αυτό θα το δει η περιοριστική υπηρεσία με τον ανακριτικό της. Το θέμα ήταν ότι έγινε μια πυρκαγιά 13 μηνός, δύο μέρες πριν το 15 Αύγουστο, mm-hmm. που η Κασάνδρα ήταν στο 99% πληρότητας από κόσμο. Το θετικό ήταν ότι μέσα στη την κρίση, τη μεγάλη κρίση της πυρκαγιάς, κάναμε οργανωμένη απομάκρυνση του κόσμου από τη Σίβηρη, χωρίς να έχουμε ούτε ένα τραυματισμό, ούτε τον παραμικρό τραυματισμό. Για μένα αυτό ήταν το κυριότερο αποτύπωμα από αυτή την κρίση που περάσαμε.
Mm-hmm. Θέλω να δω λίγο την καταγραφή, αν έχει γίνει, αν υπάρχει έστω μια πρώτη εκτίμηση για τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές ή ενδεχομένως αν υπάρχουν και σπίτια που έχουν καεί ολοσχερώς, έτσι, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
Σύμφωνα με τη δυναμική που έχει η πυρκαγιά, οι καταστροφές που είχαμε σε οικίες ήταν πολύ λίγες. Από ό,τι μπορώ να γνωρίζω εγώ μέχρι στιγμής, ναι, από έναν έλεγχο που έκανα εγώ, ναι, ολοσχερώς καταστράφηκαν γύρω στα δύο σπίτια. Και αυτά είναι μονοκατοικίες, καταλάβατε. Είναι θερινίας μονοκατοικίες. Και μία είναι...
Στη Σίβηρη.
Ναι, στη Σίβηρη, ναι. Mm-hmm. Και μετά έχουμε κάποιες κεραμοσκεπές, κάποιες πέργολες και κάποια οχήματα που ήταν στο δάσος, έτσι, mm-hmm. σε δασική περιοχή.
Τώρα, ο κόσμος που έχει τα σπίτια του εκεί, τις εστίες του, έχει επιστρέψει, γνωρίζει τη ζημιά, το μέγεθος της ζημιάς που έχει γίνει?
Όχι, ακόμη δεν έχουμε αφήσει, όχι εμείς.
Οι αρχές.
Η πυροβεστική, έτσι, ναι, γιατί να ξέρετε, σε μια δασική πυρκαγιά, τον κύριο λόγο τον έχει ο επικεφαλής εξωματικός της πυρκαγιάς.
Άρα
ο κόσμος ακόμη δεν έχει έρθει, εκτός από αυτούς που ήταν εκεί. Εντάξει. Mm-hmm. Γιατί υπήρχε κόσμος που δεν ήταν...
Άρα ο κόσμος δεν έχει επιστρέψει στα σπίτια του, λοιπόν.
Όχι, δεν έχει επιστρέψει ακόμα στα σπίτια του, γιατί φοβόμαστε τις αναζωπηρώσεις.
Ναι.
Μέχρι τώρα δεν έχουμε ενεργό μέτωπο.
Ναι.
Τώρα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Το μόνο που έχουμε είναι λόγω των ανέμων, λόγω της δυναμικότητας της πυρκαγιάς, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις.
Α, συνεχίζονται οι αναζωπηρώσεις.
Ναι.
Κύριε Σερέτη, χτες κλείσαμε την εκπομπή μας, αυτή την έκτακτη ενημέρωση, με το ερώτημα πού θα πάει να μείνει αυτός ο κόσμος, γιατί υπάρχει το πρόβλημα ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, 15 Αύγουστο, και δεν υπάρχουν, οι πληρότητες είναι σχεδόν στο 100% στα ξενοδοχεία και δεν υπάρχουν χώροι φιλοξενίας. Έχετε εντοπίσει κάποια καταλήματα, κάποια ξενοδοχεία?
Ναι. Με τη βοήθεια του Δημάρχου Τουρισμού έχουμε βρει γύρω στα 20-25 δωμάτια.
Ναι.
Μας φιλοξενούν διάφορες κατασκηνώσεις, παιδικές. Έχουμε βάλει κόσμο εκεί. Αλλά τώρα όσο μετοπλίστων, οι περισσότεροι έχουν φύγει.
Ναι. Για πόσο κόσμο μιλάμε που βρίσκεται στις κατασκηνώσεις και στα δωμάτια αυτά τα 25?
Αν δεν έχω σφάλμα στην πληροφόρηση που έχω, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή,
ναι,
ήταν γύρω στα 50 με 60 άτομα.
Ναι. Βέβαια για τουρισμό δεν συζητάμε, έτσι, δηλαδή ουσιαστικά ήρθε η μεγάλη ανατροπή για τον κόσμο εκεί που έχει τις επιχειρήσεις του. Που...
Ναι, αυτό είναι ένα σημείο που είναι λίγο δύσκολο για τον κόσμο που ασχολείται με τον τουρισμό.
Αυτό λέω.
Συγγνώμη λίγο για τη φωνή, καταλάβετε έτσι. Είναι λίγο.
Θυμάμαι και χθες που προσπαθούσαμε.
Αυτή την ένταση δεν μπορείτε να καταλάβετε τι ένταση υπήρχε. Σε όλους μας, σε όλους τους φορείς, σε όλους τους υπαλλήλους, στην περιοριστική υπηρεσία που έκανε έναν άθλο, στην πολιτική προστασία, στους εθελοντές μας.
Ναι, ήταν όντως τιτάνιο.
Και μάλιστα να ξέρουμε, το είπαμε και χθες και προχθές, ότι βοήθησε και ο απλός κόσμος. Ο απλός κόσμος, το φιλότιμο του Έλληνα.
Συνεργάστηκαν κιόλας και ο κόσμος για να φύγουν έστω διαθαλάσσεις.
Τελικά ο Έλληνας έχει φιλότιμο.
Ο Έλληνας έχει φιλότιμο, αλλά πρέπει όλοι μαζί να συνεργαζόμαστε. Δηλαδή οι φορείς, οι πολίτες, οι ιδιώτες, η πολιτεία, οι φορείς ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι πάλι από καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ξεκίνησε η φωτιά και από κλαδιά που έπεσαν πάνω.
Σας
το λέω εγώ σαν ένα ρεπορτάζ. Δεν το υιοθετούμε.
Θα σας το πει η περιοριστική με τον ακριτικό του σημείου.
Συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά σας λέω ότι έχει συμβεί στο παρελθόν. Ενδεχομένως, αυτό λέει το ρεπορτάζ, να είναι και η μεγάλη αιτία της πυρκαγιάς. Και λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει πραγματικά μια τεράστια συνεργασία προκειμένου να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ήταν, πιστεύετε, και το ερώτημα είναι έτσι λίγο, μπορεί να ακουστεί περίεργα, ήταν ένα μάθημα η φωτιά, η μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής για όλους μας, πιστεύετε?
Κοιτάξτε, δεν ήταν μόνο της Δυτικής Αττικής. Η Κασάνδρα, αν δείτε, εδώ και πολλά χρόνια βιώνει καταστροφές, είτε είναι από δασικές πυρκαγιές, είτε είναι από πλημμύρες, πλημμυρικά φαινόμενα, είτε είναι από ανεμοστρόβιλος. Αν δείτε από το 2011 και μετά το τι έχουμε, θα καταλάβετε. Ή μάλλον από το 2007 και μετά, 6 και μετά. Είχαμε δασικές πυρκαγιές, ατελείωτες, καταστροφικές μεγάλες, ανεμοστρόβιλος. Είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Είχαμε βίωση Κασάνδρα πάρα πολλά φαινόμενα, έτσι, κυρικά.
Ναι.
Και δόξα τω Θεώ, ανταποκριθήκαμε όλοι οι φορείς, όλοι οι δήμαρχοι, όλες οι υπηρεσίες, είτε λεγόταν περιοριστική, είτε λεγόταν ΔΔΕ, είτε δεν ξέρω τι, αστυνομία, η περιφερειακή ενότητα, οι Χαλκιδικίες, όλοι.
Πάντως,
όλοι συνεργαζόμαστε στη Χαλκιδική, έχουμε αυτό το προνόμιο ότι όλοι οι φορείς συνεργαζόμαστε. Και γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί όντως ήταν άθλος,
ναι,
που κάνουμε οργανωμένη απομάκρυση πολιτών και πραγματικά σας το λέω, δεν είχαμε τον παραμικρό τραυματισμό.
Πάντως η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι στο στόχαστρο των πυρκαγιών το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πριν από λίγο είχαμε την φωτιά στον Λαχανά, ευτυχώς ελέγχεται. Πριν από κάποιες μέρες αρκετές είχαμε στο Ωραιόκαστρο, δηλαδή αρκετές πυρκαγιές.
Αυτό ίσως πρέπει να το εξετάσει η περιοριστική και άλλες υπηρεσίες.
Αρκετές φωτιές το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Θεσσαλονίκη.
Μας βάζουν σε σκέψεις.
Όλοι μπαίνουμε σε περίεργες σκέψεις σε σχέση με αυτό, γιατί είναι πολλές οι πυρκαγιές, αν θέλετε, που έχουν εστιάσει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Θέλω να κλείσουμε με τον κόσμο ο οποίος πραγματικά είχε επενδύσει σε αυτές τις μέρες τουριστικά και χάνει χρήματα, υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη. Φαντάζομαι ότι δύσκολα κάποιος, ακούγοντας αυτές τις ειδήσεις, θα ζητήσει να κλείσει ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο για τις ημέρες αυτές ή για τις επόμενες. Θα υπάρξουν κάποια μέτρα, θα υπάρξουν κάποιες αποζημιώσεις. Ο τουριστικός κλάδος της περιοχής...
Αυτά είναι, αν θέλετε να μ' ακούσετε, είναι πολιτικές αποφάσεις, οικονομικές αποφάσεις. Εγώ ως πολιτική προστασία, ως υπεύθυνος πολιτικής προστασίας, δεν μπορώ αυτό να σας το πω. Δεν είμαι αρμόδιος, δεν είμαι κυβερνάτης.
Ναι, αν υπάρχουν αιτήματα. Ωραία, οκ, okay, εντάξει.
Δεν το γνωρίζω αν υπάρχουν αιτήματα.
Πάντως ζημιά υπάρχει.
Ήταν λίγο σε άσχημο timing αυτή η φωτιά, γιατί ήταν, ξέρετε, εμείς οι Έλληνες το 15ο τον έχουμε πώς τον έχουμε. Είχαμε μια πληρότητα γύρω στο 99%. Στη Σίβρη μιλάμε. Τα άλλα, τα τοπικά διαμερίσματα δεν έχουν ένα θέμα, έτσι.
Ναι, ναι.
Οι τοπικές συνότητες. Το Πεσκοχώρι, η Καλυθέα, η Κρεπηγή, το Πολύχρονο. Όλοι αυτοί έχουν κόσμο. Η Φούρκα, η Παραλία, Φούρκας, η Σκιόνη, η Καλάνδρα, το Ποσίδι. Έχουν κόσμο, εντάξει.
Ναι.
Το μόνο που η Άφητος έχει πληγεί μόνο η Σίβηρη.
Η Σίβηρη, πόσο κόσμο, πόσους τουρίστες φιλοξενεί γενικώς τέτοιες μέρες? Από την εμπειρία
δεν
σας...
Δεν μπορώ να σας πω έναν αριθμό, ακριβή αριθμό. Αλλά θέλω, σας λέω ότι ήταν σε πληρότητα 99%.
Μάλιστα. Και αυτό τα λέει όλα. Υπάρχει ζημιά. Κύριε Σερέτη, σας ευχαριστώ και για την σημερινή επικοινωνία και για την χθεσινή.
Και μακάρι ξανά μην έχουμε τέτοιες κρίσεις.
Και να μιλάμε για άλλα θέματα πιο ευχάριστα, τουριστικά, για το πώς πάει η κίνηση η τουριστική και πώς αναπτύσσεται η περιοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Καλό 15 Αύγουστο να έχουμε. Γεια σας.
Επίσης, να είμαστε καλά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
She.
και όλα αυτά σημαίνουν εδώ στο Earth News Radio σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή 15 Αυγούστου. Να πούμε ότι στην παραγωγή είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας, στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας, και έχουμε κοντά μας τον Γιάννη Παναγιωτόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας στο ΕΚΠΑ και πρόεδρος του τμήματος θεολογίας. Κύριε καθηγητά, γεια σας, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλή, με το καλό να εορτάσουμε όλη την
χαίρομαι που σας συναντώ ξανά μετά από πολλά χρόνια. Θέλω να σας ρωτήσω τους συμβολισμούς που εκπέμπει η Παναγία. Είναι η γέφυρα ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. Συμβολίζει κυρίως, όπως λέμε όλοι μας, τη μητέρα που έχουμε όλοι ανάγκη.
Είναι μία γέφυρα. Είναι μία γέφυρα γιατί, ξέρετε, συνδέει τον άνθρωπο με τον ουρανό. Αυτό είναι μία πραγματικότητα. Και γι' αυτό την τοποθετούμε και σε αυτό το σημείο πάνω από το Ιερό Βήμα. Στην Εκκλησία γίνεται η αγιογράφησή της. Ακριβώς συμβολίζοντας αυτή την πραγματικότητα της γέφυρας που πραγματοποιείται, διότι είναι ο άνθρωπος που δίνει τη σάρκα του για να ενωθεί ο Θεός με τον άνθρωπο. Και αυτό είναι μια μοναδική εμπειρία. Και ξέρετε, μετά την δογματική διασαφήνιση του ζητήματος που είχε προκληθεί στην Κωνσταντινούπολη από τον περίφημο τότε αρχιεπισκόπο Κωνσταντινούπολης Νεστόριο, έναν αντιοχιανό θεολόγο, στην προέλευση όπου συζητήθηκε το θέμα και προκάλεσε το 431 την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο, και ακριβώς διασαφηνίστηκε και το θέμα της Θεοτόκου, και γι' αυτό ακριβώς και είναι γέφυρα, είναι Θεοτόκος, είναι η Παναγία, είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο μας συνδέει τους ανθρώπους με το Θεό.
Και γι' αυτό γιορτάζουμε το θάνατο, την ταφή της Παναγίας και την μετάσταση στους ουρανούς.
Ακριβώς,
έτσι.
Είναι η κίνησή της. Και...
Γιατί μοιάζει αντιφατικό να γιορτάζεις την κίνηση, το θάνατο της Παναγίας μας.
Εμείς οι χριστιανοί γιορτάζουμε όλους τους Αγίους μας την ημέρα της κοιμήσεώς τους, γιατί είναι η ημέρα ενάξεως της αιωνίου ζωής τους. Και γι' αυτό ξέρετε και στην αρχαία εκκλησία την ημέρα που κάποιος πέθανε δεν πηγαίνανε με μαύρα αλλά πηγαίνανε με λευκά, γιατί ξεκινούσε την πορεία του προς την αιώνια ζωή. Βέβαια αυτό το έθιμο δεν επικράτησε τελικά στη σημερινή πραγματικότητα, αλλά εμείς που είμαστε αμαρτωλοί και ο θάνατος είναι μια δύσκολη εμπειρία στη ζωή μας και δεν είναι αντίστοιχη προς τον Αγίον μας, όντως για μας είναι δύσκολο.
Εγώ το έχω βιώσει σε συγγενικό μου πρόσωπο, να χαίρεται πραγματικά μπροστά στο φέρετρο του πατέρα του, γιατί απλά πιστεύει και πίστευε ότι ο πατέρας του είναι κοντά στο Θεό. Όταν τον ρώτησα γιατί έχεις, ας πούμε, αυτό το χαρούμενο πρόσωπο και όχι αυτή την οδύνη που έχουμε όλοι μας σε τέτοιες περιπτώσεις, μου είπε, μα ο πατέρας μου πια είναι πολύ καλά, είναι στο Θεό.
Αυτό είναι αλήθεια, ξέρετε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και ότι ο άνθρωπος αυτός το ζούσε ως εμπειρία σημαίνει ότι ήξερε πράγματα που εμείς καμιά φορά δεν ξέρουμε, και ο καθένας ξέρει για τα πρόσωπα που ζει μαζί τους και έχει εμπειρία πραγμάτων που μας υπερβαίνει, και είναι και μια ατομική εμπειρία, γιατί και η πίστη είναι ατομική υπόθεση, είναι βιωματική υπόθεση, προσωπική, δεν είναι μια, η πίστη δεν είναι κάτι το οποίο ξέρετε ο καθένας μας τον έχει με τον ίδιο τρόπο.
Ή πιστεύεις ή δεν πιστεύεις.
Ναι, και ο καθένας μας πιστεύει με τελείως διαφορετικά μεγέθη, ξέρετε, δεν υπάρχει πιστόμετρο, δεν υπάρχει ένας τρόπος να μετρήσουμε την πίστη των ανθρώπων. Και βλέπετε την Παναγία πίστευε τόσο βαθιά, και όταν ήρθε ο Άγγελος και της ανακοίνωσε ότι είναι αυτή η οποία επέλεξε ο Θεός για να ενσαρκώσει τον Υιό του, όταν της ανακοίνωσε ο Λόγος του Θεού, ο Άγγελος της ανακοίνωσε αυτό, η Παναγία δίστασε, αλλά είπε να γίνει το θέλημά του, και από την ώρα που είπε να γίνει το θέλημά του γίνεται ο Ευαγγελισμός, γίνεται η ενσάρκωση, και μεταφέρει από τη στιγμή της ενσαρκώσεως για 9 μήνες τον Κύριο μέσα της για να τον γεννήσει και να τον φέρει στην πραγματικότητα και να ζήσει την επίγειο ζωή και να φτάσουμε σε όλο αυτό το μυστήριο που ζει η Εκκλησία. Γι' αυτό και ξέρετε και στην αρχαία Εκκλησία η γιορτή της Παναγίας, ειδικά στους Αγίους Τόπους, ήταν μια πολύ μεγάλη γιορτή, με λιτανίες, με εμπειρίες, έχουμε περιγραφές από πάρα πολλά κείμενα του 4ου, του 5ου και του 6ου αιώνα που περιγράφουν ακριβώς το πώς έγινε, γινόταν αυτή η γιορτή και πώς καθιερώθηκε τελικά η γιορτή της 15ης Αυγούστου σε γιορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου, η οποία έλαβε καθολικότητα από τη στιγμή που ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος στο τέλος του 6ου αιώνα την καθιέρωσε ως, και ως επίσημη αργία και τελετή της αυτοκρατορίας, και από τότε για εμάς τους χριστιανούς και στη Δύση και στην Ανατολή, ξέρετε, είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή η κοιμήσεως του Θεοτόκου, γιατί γιορτάζουμε τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή, και οι καθολικοί γιορτάζουν με μεγάλη αφοσίωση την γιορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου.
Ναι, η οποία Παναγία, βοηθήστε με, αναστήθηκε, έτσι, γιατί πήγαν να βρουν το σώμα της και έλειπε.
Μετέστη το σώμα της στους ουρανούς και θα αναστηθεί μαζί με εμάς όλους, θα αναστηθούμε όλοι μαζί. Και εσείς και εγώ και η Παναγία θα αναστηθούμε εκείνη την ώρα μαζί με την Θεοτόκο και θα ενωθούν πάλι τα σώματά μας με την ψυχή μας.
Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ευρύτερα, γενικότερο μάλλον. Υπάρχει έντονο θρησκευτικό συνέστημα και στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Δηλαδή, αν το δει κανείς συγκριτικά και με τα χρόνια, ως χώρα, ως Ελλάδα, αλλά και ως Ευρώπη, είμαστε πιο κοντά ή πιο μακριά από τον Θεό?
Είμαστε σε ένα μετέχμιο, ξέρετε. Είμαστε σε ένα μετέχμιο το οποίο δημιουργήθηκε από αυτό το οποίο ονομάσαμε τεχνολογική και βιομηχανική πρόοδο, ιδιαίτερα ο δυτικός κόσμος, όπου αισθάνθηκε την κυριαρχία του ανθρώπου επί της φύσης, που ή αν θέλετε είχε την ψευδέστηση αυτής της κυριαρχίας, η οποία οδήγησε και σε φαινόμενα όπως είναι η κλιματική αλλαγή, που τελικά απεδείχθηκε ότι δεν είμαστε και τόσο κυριαρχοί όσο νομίζουμε ότι είμαστε. Και αυτή τη στιγμή ακριβώς έχει δημιουργήσει τους όρους ενός μετέχμιου σε ό,τι αφορά το χριστιανικό κόσμο. Γιατί σε ό,τι αφορά το Ισλάμ, δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση που εμείς κάνουμε.
Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Ναι. Αναφέρομαι στο χριστιανικό στοιχείο.
Αναφέρομαι λοιπόν στους χριστιανούς. Ναι, λοιπόν, ναι. Και οι χριστιανοί πραγματικά βρίσκονται σε ένα μετέχμιο και νομίζω ότι υπάρχει μια αναστροφή στο χριστιανικό κόσμο αυτή τη στιγμή, όπου το θέμα της πίστης αρχίζει και ακουμπάμε πολύ μεγαλύτερη ένταση τον καθένα προσωπικά. Και ξέρετε, αυτό φαίνεται και στο γεγονός ότι οι άνθρωποι προσεγγίζουν με ένα πολύ έντονο τρόπο, ιδιαίτερα στη Δύση που είμαστε εδώ, επειδή ζούμε σε μια Ορθόδοξη χώρα και έχουμε τους εσωτερικούς διακόπτους μας διαλόγους και δεν καταλαβαίνουμε πολλά τα πράγματα που συμβαίνουν μακριά από εμάς. Είναι εντυπωσιακό, θα σας έλεγα, ότι παραδείγματος χάρη στις ΗΠΑ, επειδή ο προτεσταντικός κόσμος προσέγγισε με έναν τελείως έτσι διαφορετικό τρόπο την χριστιανική πίστη μετά τη μεταρρύθμιση, σήμερα βιώνουμε ένα ιστορικό φαινόμενο της κατάρρευσης του προτεσταντισμού, όπου κατά χιλιάδες αυτή τη στιγμή, κατά εκατομμύρια είναι η πραγματικότητα, πολλοί προέρχονται από το προτεσταντικό κόσμο, προσέρχονται είτε στον καθολικισμό είτε στην Ορθοδοξία. Σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αμερική πριν από περίπου μία δεκαετία βασιζόταν κυρίως στους χριστιανούς Ορθοδόξους που είχαν έρθει από την Ελλάδα και τις ανατολικές χώρες, και αριθμούσα περίπου συνολικά, θα λέγαμε, με ακραίες αριθμίσεις γύρω στα 2 εκατομμύρια. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τη τελευταία δεκαετία, έχουμε ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια πιστούς στις εκκλησίες μας, γιατί εκεί οι πιστοί καταγράφονται, οι οποίοι είναι 5,5 εκατομμύρια πιστοί που έχουν προσέλθει στην Ορθοδοξία, κυρίως από το προτεσταντικό κόσμο. Οπότε βλέπουμε μια μεγάλη αναστροφή στη βιωματική πίστη, διότι αυτό το οποίο ξεχωρίζει στην Ορθοδοξία, ξέρετε, είναι η βιωματική πίστη. Αυτό που λέμε, θέλω να το ζήσω, θα ζήσω το 15 Αύγουστο. Θα πάω στην εκκλησία, θα προσκυνήσω. Βλέπετε χιλιάδες άνθρωπους να πηγαίνουν στη Τίνο, στα μοναστήρια μας, στις εκκλησίες
μας. Να τολμήσω, κύριε Παναγιωτόπουλε, στην θρησκευτική συζήτηση που κάνουμε, να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο. Αυτή η προσέγγιση.
Κάνετε όσα θέλετε, να κάνετε.
Ξέρω ότι έχετε κάποια στενή επαφή με την πολιτική. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω.
Θα σας έλεγα ψέματα, θα σας έλεγα όχι, διότι ξέρετε, όταν μιλάμε δημόσια πρέπει να λέμε την αλήθεια. Και γιατί όλοι έχουμε ταυτότητες και οι ταυτότητες πρέπει να είμαστε καθαρά. Γιατί βλέπω διάφορους να μιλάνε, να παρουσιάζονται ως αντικειμενικοί κριτές και δεν είναι πάντοτε καθαροί, γιατί έχουν όλοι μια ταυτότητα που δεν τη διατυπώνουν. Και είμαι σαφής και θα σας απαντήσω με σαφήνεια και ορθά ομιλείτε.
Όχι, όχι, θέλω να πω το εξής. Αυτή η προσέγγιση, η θρησκευτική προσέγγιση, έχει πολιτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, δηλαδή μπορεί να οφείλεται σε μια απομάγευση της πολιτικής, μπορεί να οφείλεται γενικότερα στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η οικονομία και η παγκοσμιοποίηση και ο τρόπος που οι αγορές κινούνται αφήνοντας έξω μεγάλα τμήματα της κοινωνίας.
Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Είναι μεγάλη αλήθεια και ξέρετε, επειδή ο λόγος πολλές φορές της Εκκλησίας είναι δημόσιος και είναι εκ των πραγμάτων κάθε δημόσιος λόγος έχει πολιτικό περιεχόμενο και δεν υπάρχει, μας τα έχει λύσει αυτά τα προβλήματα ο Αριστοτέλης, ο παππούς μας, και μας έχει πει ότι όποιος είναι δημόσιος λόγος είναι και από τη φύση του πολιτικούς λόγους. Επομένως και ο εκκλησιαστικός λόγος εκ των πραγμάτων έχει πολιτικό περιεχόμενο. Ξέρετε, μια τεράστια πολιτική μεταρρύθμιση, την οποία εμείς πολλές φορές δεν διδασκόμαστε στα σχολεία και δεν την έχουμε και συνείδηση, πραγματοποιήθηκε στην τότε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από μια χωρία προσωπικότητων οι οποίες είναι εντυπωσιακές. Δηλαδή, από τον Ιερό Χρυσόστομο, ξέρετε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που σε εμάς την ιστορία έχει μείνει ως μεγάλος Άγιος Εκκλησίας, στην εποχή του έμεινε ως μεγάλος πολιτικός. Και ο Αυρόσιος Μεδιολάνων, ο μεγάλος επίσκοπος των Μεδιολάνων και Άγιος, είναι ένας μεγάλος και παράλληλα πολιτικός. Διότι ο λόγος ήταν πολιτικός. Και ξέρετε τι είπανε. Είπαν ότι εάν ενδιαφέρεσαι για το κράτος σου, πρέπει ο ίδιος να το υπηρετείς. Και είναι αυτό το οποίο στη μεταγενέστερη περίοδο ονομάσαμε πατριωτισμό. Ο πατριωτισμός, λοιπόν, η έννοια του πατριωτισμού με όλες αυτές τις έννοιες, οι οποίες σταδιακά αναπτύχθηκαν και γνώρισαν και εμπλουτίστηκαν ως περιεχόμενο τον 19ο αιώνα, τον 18ο αιώνα και φτάσαν στις μεγάλες εθνικές επαναστάσεις, όπως είναι και η δική μας επανάσταση του 1821, έχει τις ρίζες της ακριβώς στον πολιτικό λόγο μεγάλων εκκλησιαστικών αντρών, όπως ήταν ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Αυρόσιος Μεδιουλάνων ή ο Συνέσιος Κυριναϊκής. Εκεί στη Κυριναϊκή υπήρξε μια μεγάλη προσωπικότητα, ο Άγιος Συνέσιος στη Κυριναϊκή. Η Κυριναϊκή, για όσους μας ακούνε και δεν έχουμε εικόνα και δεν βλέπουν, είναι αυτό που σήμερα ονομάζουμε Ανατολική Λιβύη, εκεί που είναι ο φίλος μας ο Χάφταρ. Εκείνη η περιοχή της Κυριναϊκής, όπου, ξέρετε, εκεί υπήρχε ένα μεγάλο ελληνιστική πεντάπολη, ένα τεράστιο ελληνικό κέντρο με πολύ σπουδαία πανεπιστήμια και πολύ σπουδαία γνώση της ελληνικής και της καλλιέργειας, και εκεί υπήρχε μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, ο Συνέσιος Κυριναϊκής, ο οποίος έγραψε καθαρά έναν πολύ καθαρό λόγο περί της έννοιας του πατριωτισμού και πώς πρέπει να υπηρετούμε το κράτος μας αν θέλουμε να είμαστε αυθεντικοί ως χριστιανοί και ως άνθρωποι.
Να επιστρέψουμε όμως το σήμερα, να επεκτείνω το ερώτημα. Έχουμε, αν συμφωνήσουμε ότι έχουμε μια κατάρρευση των ιδεολογιών, είναι αντίβαρο η θρησκεία, το θρησκευτικό συνέστημα?
Ναι, έχουμε απόλυτη κατάρρευση των ιδεολογιών, και ξέρετε γιατί έχουμε κατάρρευση των ιδεολογιών? Γιατί αυτό που επικρατεί πλέον είναι τα δίκτυα. Και εκεί το θρησκευτικό συνέστημα κυριαρχεί. Στα δίκτυα, στην σύγχρονη θεωρητική συσχέτιση του κόσμου που είναι η θεωρία των δικτύων, εκεί χωρίς θρησκευτικό συνέστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι αυτό το οποίο, ξέρετε, δίνει το ρεύμα στα δίκτυα. Το ρευματοδοτεί. Επομένως, ακριβώς το θρησκευτικό συνέστημα είναι κυρίαρχο. Και όσο θα περνά ο καιρός, αυτό θα εντείνεται και θα αποκτά πιο κυρίαρχο ρόλο. Και θα είναι πιο ουσιαστικό.
Μετατρέπεται και σε όπλο, σε κάποια δόλια, αν θέλετε, χέρια.
Βέβαια, γι' αυτό και ξέρετε, βλέπετε και ότι η Εκκλησία, επειδή κατά το παρελθόν αυτό έγινε με εμφανή τρόπο, και θα μπορούσαμε να σας πω πάρα πολλά ιστορικά παραδείγματα και από τη νεότερη μας ιστορία. Άρα θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για φαινόμενα που παρουσιάστηκαν. Γι' αυτό και η Εκκλησία το αντιμετωπίζει με πάρα πολύ προσοχή το θέμα. Και κάνει και μια πολύ λεπτή διαχείριση αυτού του θέματος και προσπαθεί να αποκόψει και όποιον ακριβώς προσπαθεί με δόλιο τρόπο να αξιοποιήσει. Βλέπετε πόσο,
να εκμεταλλευτεί, θα λέγαμε καλύτερα, τη θρησκεία.
Βλέπετε πόσο άσχημο είναι το φαινόμενο του θρησκευτικού φονταμενταλισμού που ζούμε κυρίως στις θρησκείες μας με το Ισλάμ. Το οποίο η έκρηξη μας έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Και αυτό δεν τον βιώναμε πριν από κάποια χρόνια. Αυτή η ανάπτυξη όμως αυτού του φονταλισμού πλέον είναι δραματική.
Και πολλοί αξιοποιούν, αν θέλετε, και τα ρεύματα, τα μεταναστευτικά, σε μια άλλη κατεύθυνση και σε μια άλλη προσπάθεια προσέγγισης άλλων ατόμων, προκειμένου να ριζοσπαστικοποιηθούν και μέσα εντός Ευρώπης και μέσα στην Ευρώπη. Τελευταίο ερώτημα, γιατί έχει ενδιαφέρον πολύ, θα έλεγα, δική μου προσωπική γνώμη, συζήτηση μαζί σας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα το δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο? Θα λέγατε δηλαδή ότι ο χριστιανισμός είναι σε καθεστώς δίωξης. Λέμε ισλαμοφοβία. Ναι, ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό. Αλλά δεν λέμε χριστιανοφοβία, θα πει ο Πασκάλ Μπρικνέρ.
Ναι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά υιοθέτησε τον όρο της χριστιανοφοβίας πριν το περασμένο Νοέμβριο, στη συνεδρίασή του, εκφράζοντας ακριβώς τα φαινόμενα που έχουν παρουσιαστεί το τελευταίο καιρό, ιδιαίτερως στην
Ευρώπη. Διαβάζω ότι είναι 400 εκατομμύρια σε καθεστώς χριστιανών, σε καθεστώς δίωξης.
Ναι, ισχύει? Και ισχύει αυτό, και έχουμε περιοχές όπως είναι η Κεντρική Αφρική, οι περιοχές της, παραδείγματος χάρη, η περιοχή της Ασίας, το Πακιστάν, της Βορείου Ινδίας δηλαδή, εκεί έχουμε τεράστια προβλήματα, που έχουμε χριστιανικές κοινότητες που διώκονται, στην Κεντρική Αφρική διώκονται. Είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα ακριβώς εκεί, και μην ξεχνάμε και τα προβλήματα που περάσαμε, που ουσιαστικά διαλύθηκαν οι χριστιανικές κοινότητες σε ένα μεγάλο μέρος της Συρίας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Εκεί οι χριστιανικές κοινότητες διώχθησαν από το Ισλαμικό κράτος με το χειρότερο τρόπο. Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση και συνεχίζει να είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Άρα εδώ έχουμε ζητήματα τα οποία θα πρέπει καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Πραγματικά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
Είναι και θρησκευτικά και πολιτικά ζητήματα. Θα βλέπατε σε εξέλιξη έναν πόλεμο θρησκειών, με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό? Έχουν γραφτεί εκατομμύρια σελίδες για το ζήτημα αυτό.
Νομίζω ότι, ξέρετε, οι πόλεμοι συνήθως είναι πόλεμοι συμφερόντων, που πολλές φορές επικαλούνται τη θρησκεία προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους.
Είναι όχημα η θρησκεία.
Ναι, και δεν νομίζω ότι η θρησκεία είναι πραγματική αιτία ενός πολέμου. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα το πίστευε. Δυστυχώς αυτό που με απασχολεί, ξέρετε, είναι ότι παραδείγματος χάρη για εμάς τους Ορθοδόξους, που είναι πολύ, μας έχει προκαλέσει μεγάλη ζημία στο εσωτερικό μας χώρο, είναι ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Αυτός ο πόλεμος είναι πάρα πολύ σκληρός, γιατί γίνεται μεταξύ Ορθοδόξων και ιδιαίτερα για τον Ορθόδοξο κόσμο, που τελεί ένα τεράστιο πρόβλημα, του οποίου συνέπειες είναι δραματικές σε πάρα πολλά επίπεδα.
Μάλιστα.
Δεν είναι όμως ένα θρησκευτικό πόλεμο, αλλά ένα πόλεμο που γίνεται για άλλα συμφέροντα, που όμως μας κάνει, που δημιουργεί τεράστια φθορά και πολύ μεγάλη ζημιά.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτοπουλε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Με το καλό να εορτάσουμε αύριο την Παναγία, να μας δώσει ειρήνη, κατανόηση και αγάπη στους ανθρώπους, και αυτό πρέπει να αποτελεί το κέντρο της προσπάθειάς μας, ξέρετε.
Και έτσι να κλείσουμε, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση.
Και εγώ.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας στο ΕΚΠΑ και πρόεδρος του τμήματος θεολογίας.
Earth News Radio 105,8. Mama, take this badge off me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Oh,
this badger for me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Λοιπόν, σε τροχιά αποφώνησης, γενικής αποφώνησης, γιατί θα ξεκινήσει από αύριο μια άδεια 2 εβδομάδων και για μας, θα επιστρέψουμε 31 Αυγούστου με το καλό. Να πούμε χρόνια πολλά για τον 15 Αύγουστο σε όλους, να πούμε όμως και χρόνια πολλά στην Μαρία, στη Μέρη, στην Δέσποινα, στο Μάριο, σε όσους και όσες γιορτάζουν. Να ευχαριστήσω θερμά την Βουλακού Λισοπούλου στην παραγωγή. Στον ήχο ήταν ο Θάνος Τσιμέκας. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριό. Ξανά είπαμε στις 31 Αυγούστου. Γεια σας.
Knock, knock.